Oltinchi bob. Shohona o'yin. Men Veg shtab kvartirasining manzili yozilgan gazetani qo'limda tutgancha Londonda poyezddan tushdim. Vokzal yonida katta qizil avtobuslar va baland qora taksilar viqor bilan aylanib yurishardi. Politsiyachining oldiga borib, gazetani uzatdim va ushbu manziliga qanday yetib borish mumkinligini so'radim. Zobit gazetani olib qaradi. So'ngra bosh irg'ab, aniqlik bo'lishi uchun qo'li bilan yo'nalishni ko'rsatib, bir necha daqiqa gapirdi. Men uning biror so'zini tushunmasdan hayron qarab qoldim. Men xijolat bo'lgancha "Dank u" degancha undan gazetani olib, zobit tushuntirish chog'ida qo'li bilan ko'rsatgan yo'nalish bo'ylab ketdim. Men boshqa politsiyachilardan so'rab bilishga ham urindim. Ammo natijalar shunday qoniqarsiz edi. Birgina yo'l qolgandi. Taksiga qimmatbaho valyutamni sarflashimga to'g'ri kelayotgandi. Men yo'l chekkasida to'xtab turgan bo'sh taksini topdim. Haydovchiga gazetani uzatib, yo'lning chap tarafidan haydab ketganida ko'zlarimni yumib oldim. Oradan bir necha daqiqa o'tib, u mashinani to'xtatdi. Avval gazetani, so'ngra esa ta'mirga o'ta muhtoj bo'lib yotgan katta imoratni ko'rsatdi. Men jomadonimni olib, zinapoyalardan tepaga ko'tarilib, eshik qo'ng'irog'ini bosdim. Eshikni bir ayol ochdi. Men kim ekanligim va nima uchun kelganligimni zo'r berib tushuntirdim. Xonim gaplarimning bir qismini ham tushunmaganligini yaqqol bildirib turgan loqayt ko'zlari bilan menga qarab turdi. U qo'li bilan ichkariga kirishimga ishora qilib, zaldagi tik suyanchiqli baland stulni ko'rsatib, g'oyib bo'ldi. U galland tilida biroz gaplasha oladigan erkak bilan qaytib keldi. Men kim ekanligim va nima uchun kelganligimni yana bir bora tushuntirdim. "Qaya, albatta. Biroq bizning telegrammani olmadingizmi? Biz 3 kun avval sizga maktabda joy yo'q ekanligi haqida xabar yuborgandik." "Men telegrammani oldim, janob. Va baribir keldingizmi?" Men erkakning tabassum qilayotganini ko'rib, xursand bo'ldim. "Joy bo'shaydigan vaqt keladi," dedim men. "Bunga ishonaman. Men bunga tayyor bo'lib turmoqchiman." Erkak tag'in kulimsirab, kutib turishimni aytdi. U qaytganida esa o'zim umid qilgan yangilikni olib keldim. Men ishlash sharti bilan shtab kvartirada bir muddat qolishim mumkin ekan. Shu tariqa hayotimning chet mamlakatdagi eng og'ir 2 oyi boshlandi. Bajarishimga to'g'ri kelgan jismoniy ish qiyin emasdi. Veg binosini bo'yab chiqishim kerak ekan. Narvonda ishlashga o'rganib qolganimdan so'ng o'z ishimdan huzur qiladigan bo'ldim. Men hattoki qirolicha Yelizavetaning toj kiyishi munosabati bilan o'tkazilgan bayramga ham bormadim. Xodimlarimiz toj kiyish marosimini televizordan ko'rishim uchun pastga tushishimni qichqiriq bilan uzluksiz taklif etib turishdi. Ammo men tom ustidagi bayroqlar va shahar ustida turli uchish usullarini bajarayotgan samolyotlar ko'rinib turgan o'rnimda qolishni afzal deb bildim. Bu 2 oydagi eng qiyini ingliz tilini o'rganish bo'ldi. Til o'rganish ustida shunchalik qattiq ishladimki, boshim muntazam og'riydigan bo'ldi. Veg xodimlari o'zlari sokin tong vaqti. Sokinlikda nonushtadan avval muqaddas kitobni o'qish va ish oldidan ibodat qilish deb ataydigan pallani amaliyotda o'tashardi. Hech kim bir og'iz so'z aytmasdi. Bu menga juda yoqardi. Men qushlarning birinchi sayrog'idan uyg'onib, kiyinardim va bog'ga qo'limda 2 kitob bilan kirib ketardim. Bittasi ingliz tilidagi muqaddas kitob, boshqasi lug'at edi. Hech qanday shubhasiz, bu ajoyib usul edi. Biroq unda ayrim kamchiliklar bor edi. Mening o'sha paytdagi ingliz tilidagi bilimim muqaddas kitobdagi qadimiy so'zlar va ifodalar bilan to'lib toshgandi. Misol uchun, "senga rostini aytayin" so'zlari kabi. Bir kuni stol atrofidan yonimdagi qo'shnimning unga moyni uzatib yuborish haqidagi iltimosini shu tariqa yetkazdim. Andreyning qo'shnisi shunday aytmoqda. Saryog'ni uzatib yuborish senga malol kelmaydimi? Ammo men o'rganib oldim. Bir yarim oy ichidan Angliyadagi direktor mendan kechlik ibodatni o'qishimni so'radi. Oradan 7 daqiqa o'tib, mening ingliz tili zaxiram tugab, o'tirib oldim. 2 haftadan so'ng tag'in ibodatni o'qishimni so'rashdi. Bu safar men muqaddas kitobdan Yerahon yo'lida so'qir kishiga Isoning aytgan so'zlarini tanladim. Ishonching seni qutqardi. Bu o'ylab qilinmagan harakat edi. Negaki, tish orasida yangraydigan inglizcha tovush Galland uchun amri mahol. Idonching deni qutqardi, dedim va keyingi 14 daqiqa mobaynida o'z nuqtai nazarimni barcha to'planganlarga buyuk quvonch ila yetkazishga harakat qildim. Mening kichkinagina vazimdan so'ng barcha atrofimni o'rab oldi. Sen ancha yaxshi gapirding, Andi, deyishdi ular xursandchilik bilan yelkamga qoqib. Biz barini deyarli tushundik. 14 daqiqa davomida o'tgan safargidan ko'ra 2 barobar ko'proq. Demak, bu bizning Galland ekanda. O'ylashimcha, uning vazi chindan ham ajoyib bo'ldi. Bu ovoz xonaning uzoq burchagidan eshitildi. Eshik oldida men avval ko'rmagan o'rta yoshlardagi taqirbosh, jussador va qizil yuzli bir kishi turardi. Meni uning bir oz qisilgan sho'xchan ko'zlaridagi uchqun darhol o'ziga tortdi. Andrey, ehtimol sen William Hopkins bilan tanish emasdirsan, dedi Veg direktori. Men yangi kelgan kishiga yaqinlashib, qo'limni uzatdim. William Hopkins qo'limni kattakon panjasi orasiga olib shunday siqdiki, haqiqiy salomlashish qanday bo'lishini tushundim. U anchayin baquvvat ko'rinadi, dedi janob Hopkins. Agar biz uning qog'ozlarini to'g'rilasak, unda hammasi yaxshi bo'ladi. Xoynahoy men karaxt ahvolga tushgandek ko'ringan bo'lsam kerak. Negaki direktor shtab kvartirani tark etishim lozimligini menga tushuntira boshladi. Men binoni bo'yab chiqdim. Joyimga Veg xizmatchilardan biri kelibdi. Ammo janob Hopkins Buyuk Britaniyada ishlashim uchun kerak bo'ladigan hujjatlarni to'g'rilasa, Londonda qolishim va Glasgow'daki o'qishim hamda kitoblar uchun pul to'plashim mumkin ekan. Xizmatchilik faoliyatida amaliy muammolar yuzaga kelganda, bu tashkilot hamisha William Hopkinsga murojaat qilishlarini bilib oldim. Andrey, buyumlaringni yig, bolakay, dedi janob Hopkins. Toki ish topguningcha oilamda yashab turishingni taklif etaman. Men darhol o'zimning narsalarimni yig'dim. Tish cho'tka va ustaramni joylayotganimda, Veg xodimlaridan biri janob Hopkins haqida menga biroz so'zlab berdi. U omadli pudratchi bo'lib, ayni vaqtda kamtarona hayot kechirar ekan. O'z daromadining 10dan 9 qismini turli xizmatchilik tashkilotlarining ehtiyojlari uchun ajratar ekan. Veg Hopkins yordam beradigan ko'plab tashkilotlardan biri ekan. Oradan bir necha daqiqa o'tib, men Veg xodimlari bilan xayrlashgan holda eshik oldida turardim. Bino juda ajoyib ko'rinish olibdi, Andi, dedi direktor qo'limni qisib. Dank u. Qani, aytilishi kerakdek ifoda etgin. Thank you. Tse ank you. Biz janob Hopkins bilan mashina sari pastga tushayotganimizda hamma kulib turardi. Janob Hopkinsning Temze daryosi bo'yidagi uyi xuddi o'zim tasavvur qilganimdek oddiy, issiq va qulay edi. Hopkins xonim nogiron ekan. U ko'p vaqtini to'shakda o'tkazar ekan. Ammo uning xonadoniga bostirib kelganimga qarshi aslo norozilik bildirmadi. O'zingizni uyingizdagidek his qiling. Deya qarshi oldi ayol. Bufet qayerda ekanligini va kirish eshigi hech qachon yopiq bo'lmasligini eslab qoling. Ayol eriga o'girilganida uning ko'zlarida ham xuddi janob Hopkinsning ko'zlaridagi kabi uchqunni ko'rdim. Darvoqa, mabodo kechasi o'z to'shagingizda biror darbadarni ko'rib qolsangiz, ajablanmang. shunaqas ham bo'lib turadi. Mabodo shunday bo'lsa, mehmonxonada adyol va yostiqlar bor. Siz o'choq oldida o'zingizga joy to'shashingiz mumkin. Oradan bir hafta ham o'tmay, ular bu bilan meni ogohlantirishganini tushundim. Bir kuni kechqurun uzoq va natijasiz ish qidirishlardan so'ng uyga kelganimda er-xotin Hopkinslarning mehmonxonada o'tirishganini ko'rdim. O'z xonangizga kirmang, Andrey, dedi Hopkins xonim. Xonadagi sizning to'shagingizda mast odam uxlamoqda. Biz choy ichib bo'ldik va sizga ham qoldirdik. Men yonayotgan o'choq oldida kechki ovqatni tanovul qilayotganimda ayol menga xonamda yotgan erkak haqida gapirib berdi. U yomg'irdan qochib, janob Hopkins ochgan xizmat jamoatiga kelganida eri shu yerga olib kelgan ekan. Uyg'onganida biz unga ovqat va kiyim beramiz, dedi Hopkins xonim. Nimani qayerdan olishni hali bilmayman, biroq Xudo bu haqda ham g'amxo'rlik qiladi. Xudo haqiqatdan ham g'amxo'rlik ko'rsatdi. Boshqa ko'plab holatlarda bo'lganidek, o'sha safar ham men Hopkinslarning uyida Xudo ularning ehtiyojini g'aroyib tarzda qondirganligiga guvoh bo'ldim. Biror marta ham kimdir ularning uyidan och yoki yalang'och chiqib ketganligini ko'rmadim. Gap ularning puli borligida emas. Er-xotin janob Hopkins daromadining faqat kichik bir qismini o'zlarining kamtarona hayotlari uchun olib qolishardi. Bu xonadonga doimiy keladigan men kabi begona odamlar yoki tilanchilar, daydi va mast kishilar Xudoning ta'minotida bo'lishardi. Va Xudo o'z xizmatiga sodiq edi. Goho birorta qo'shni idishda ovqat ko'tarib kelardi. Azizlarim, bugun ovqat tayyorlashga kayfiyatingiz yo'qdir deya har ehtimolga qarshi ko'tarib kelaverdim. Yoki allaqachon unutib yuborilgan qarzni qaytarib berishar, yoxud avval shu uyda turganlardan kimdir biror yordam berish maqsadida kelib qolardi. Ha, o'g'lim, sen chindan ham yordam berishing mumkin. Tepada oyoq kiyimi yo'q, bir qariya uxlab yotibdi. Nima deb o'ylaysan? Sen unga botinka topib bera olasanmi? Men o'z hujjatlarimni tartibga keltirib, ish topgunimcha Hopkinslarning uyida 2 kungina yashab turmoqchi bo'lgandim. Garchi janob Hopkins bilan mehnat departamentiga muntazam qatnagan bo'lsak-da, menga baribir ishga ruxsatnoma berishmadi. Ayni vaqtda Hopkinslar mendan uylarida qolishimni so'rashdi. Bu shu tariqa ro'y berdi. Birinchi kelgan kunim ertalab janob Hopkins ishga jo'nadi. Hopkins xonim esa to'shakda yotganicha qolaverdi. Men o'z holimga qo'yib berilgandim. Shu bois poliyuvgich va lattani olib, oshxonani hafsala bilan tozalab chiqdim. Vannani tozalayotganimda kir kiyimlar to'plangan siniq savatni ko'rib qoldim va hammasini yuvib chiqdim. Kun yarmiga kelib, kiyimlar qurigach, dazmolladim. Janob Hopkins hali ishdan qaytmagan paytda tushlik tayyorladim. Uyimizda ana shunday ishlarga o'rgangan edim. Oilamizda har birimiz har qanday ishni bajarib ketardik. Ammo Hopkinslar nimalar qilganimni ko'rishgach, yoqimli hayajonga tushishdi. Ular yoki gallandlarning omilkorligi haqida tushunchaga ega emasdilar, yoxud kimdir ularning ehtiyojlariga e'tibor qaratishiga o'rganmagan edilar. Ammo nima bo'lganda ham, ular o'zlarini men xuddi ulug'vor ishni amalga oshirgandek tutishdi va oila a'zosi sifatida shu yerda qolishimni so'rashdi. Men shunday qildim. Men bosh oshpaz va idish-tovoq yuvuvchi bo'ldim. Ular esa mening ingliz ota-onamga aylanishdi. Boshqa ko'pchilik singari, men ham ularni tezda Hoppi amaki va Hoppi aya deb ataydigan bo'ldim. Darhaqiqat, Hopkins xonim ko'p masalalarda onamni eslatardi. U o'zining zaif sog'ligini zorlanmay qabul qilib, og'riqqa chidab yashardi. Xuddi shuningdek, muhtojlar oldida eshik hech qachon yopilmaydigan uyida barchasiga bardosh bilan yondashardi. Hoppe amaki bilan do'stlik esa har qanday kishini ruhan boyitishi mumkin edi. U har qanday rasm-rusumlarning dushmani edi. Men u bilan mashinada shahar bo'ylab turli qurilishlarga borganimda, Hoppe amaki kompaniya prezidenti bo'lgani bois, hech bo'lmasa o'ziga bo'yinbog' va tirsagida teshik bo'lmagan pidjak sotib olishini o'tinib so'radim. Ammo Hoppe amaki sarosimaga tushganimni ko'rib kulib yubordi xolos. Qo'ysang-chi, Andrey, bu yerda meni hech kim tanimaydi. U o'zini tanigan kishilarga ham shunday munosabatda bo'lardi. Men uni ishchi botinkasini kiyib yoki 2 kunlab soqoli qirilmagan holdan jamoatga jo'nayotganida eshik oldida to'xtatib qolardim. Lekin unga bu haqda gapirishga uringanimda menga malomatli ko'z tikardi. And, bolaginam, meni bu yerda hamma biladi. Hoppe amakining xizmatchilik jamoati men uchun jumboq edi. Uning eshiklari hamisha keng ochiq bo'lib, ba'zan adashib qolgandaydi, isinib olish uchun o'sha yoqqa kirib turardi. Ammo masala vaz o'qishga borib taqalganida stullar bo'shab qolardi. Biroq bu uni to'xtatib qololmasdi. Esimda, u bir kuni bo'sh zalda vaz o'qigandi. Bu safar siz yig'inimizni o'tkazib yubordingiz, derdi janob Hopkins jamoatda bo'lmaganlarga. Lekin ko'chada uchrashganimizda sizni tanib olaman. Endi esa xudo sizga nimalar demoqchi bo'lganini eshiting. Vaz o'qib bo'linganida men e'tiroz bildirdim. Siz men uchun o'ta jumboqsiz. Men vaz o'qiganimda zalda haqiqiy odamlarni ko'rishni istayman. Hoppe amaki javoban kulib qo'ydi. Mana ko'rasan, dedi u. Biz hali uyiga yetib bormasimizdan avval shu yerda o'tirishi kerak bo'lgan odamni uchratamiz. Uchratganimizda esa uning qalbi bunga tayyor holatda bo'ladi. Vaqt va maskan biz uchun faqatgina cheklov, Andi. Biz Xudoga tayanishimiz kerak. Darhaqiqat, uyiga qaytayotganimizda oldimizga ko'cha daydisi keldi va Hoppe amaki bu ayol vazning avvalgi 40 daqiqasini go'yo eshitgandek unga vazning yakunlovchi qismini aytib berdi. O'sha kech men tag'in o'choq oldida uxladim. Ertalab esa bu serg'ayrat voyiz va uning xotini yana bir kishini masihga olib kelishdi. Nihoyat kunlardan birida Glasgow'dan xat keldi. U yerda uzoq kutilgan vakansiya ochilibdi. Men kuz chog'ida maktabga borishim kerak edi. Hoppe amaki, daydi ayol va men Hoppe ayaning karavoti atrofida tantanali namoyish o'tkazdik. Ana shunda barchamiz ehtimol bir umrga xayrlashayotganimizni tushunib qoldik. 1953-yilning sentyabr oyida men Shotlandiyadagi xizmatchilik maktabiga jo'nab ketdim. Bu safar maktabni topishim qiyin bo'lmadi. Men qo'limda jomadon bilan kichikroq tepalikka ko'tarilib, Shahzoda Albert ko'chasidagi 10-chi raqamli uyni topib bordim. Bu burchakda tosh devor bilan pastgina o'rab olingan 2 qavatli imorat ekan. Men avvalgi metal to'siqlarning qoldig'ini ko'rdim. Shubhasizki, to'siqlar urush paytida qayta eritish uchun jo'natib yuborilgan. Kirish joyidagi yog'och arkda shunday yozuvlarni o'qidim. Xudoga ishonch bildiring. Men Glasgow'daki 2 yillik ta'limdan ko'zlangan maqsad aynan shu ekanligini bilardim. Iymonning xususiyat haqida barchasini bilishlari uchun talabalarga yordam ko'rsatish. Kitobdan bilib olish, boshqa iymonlilardan bilib olish, o'z tajribasiga ko'ra bilish, yangicha ishtiyoq bilan ark tagidan o'tib, oq shag'al yotqizilgan so'qmoq bo'ylab tepadagi eshik sari yurdim. Eshikni taqillatganimda uni kes ochdi. Tag'in qadirdon gallancha qiyofani ko'rish juda maroqli bo'ldi. Biz miriqib ko'rishib olganimizdan so'ng u sumkamni olib meni tepadagi xonaga boshladi. U meni uchta birodarlarimizga tanishtirdi. Zahira chiqish eshigini va yotoqxonadagi boshqa 45 kishini ko'rsatdi. Erkaklar qo'shni imoratlardan birida, ayollar boshqa binoda turishar ekan. Hech qachon qizlar bilan yolg'iz qolma, ogohlantirdi Kes. Bizga hatto ular bilan gaplashish taqiqlangan. Biz faqat tushlik chog'i bir-birimizni ko'ramiz. Tez oradan direktor Stuart Dinnen bilan rasmiy tanishuvim bo'lib o'tdi. Biz o'z oldimizga, dedi janob Dinnen menga, talabalarni uning barcha orzu maqsadlariga asosan xudoga ishonishga o'rgatmoqchimiz. Biz xizmatchilarni an'anaviy xizmat maydonlariga, ammo yangi hududlarga yuboramiz. Bizning xizmatchilarimiz mustaqil ishlashadi. Ular xudo o'z kalomida aytganlarini chindan ham bajarishiga shubha qilishsa yoki qo'rqishsa, samarali faoliyat olib borish olmaydi. Shu bois biz nafaqat g'oyalarga, balki ishonchga ham o'rgatamiz. Umid qilamanki, siz bizning maktabdan aynan shuni izlagansiz, Andrey. Ha, janob, aynan shunday. Moliyaviy masalalarga kelsak, siz albatta bilasiz, Andrey, biz o'qish uchun haq olmaymiz. Bizning o'qituvchilarimiz xuddi menga o'xshab Londondan kelishadi va maktabimizning hech bir xodimi maosh olmaydi. Yashash, ovqatlanish va boshqa xarajatlar yiliga 90 funtni tashkil qiladi. Bu 250 dollardan sal ko'proq deganidir. Bu unchalik katta pul emas. Shu bois talabalarning o'zlari ovqat tayyorlashadi, yig'ishtirishadi va umuman barcha ishlarni o'zlari bajarishadi. Biz esa shu 90 funtni avvalroq berib qo'yishlarini so'raymiz. Tushunishimcha, hozir bunday to'lov qilish imkoniga ega emassiz. Yo'q, janob. Mayli, siz qismlarga bo'lib to'lashingiz mumkin. Har bir sessiya oldidan 30 funtdan. Biroq sizning va boshqalarning manfaati uchun bu pullarni o'z vaqtida to'lab borishingizni talab qilamiz. Ha, janob. Men mutlaqo roziman. Men chindan ham rozi bo'lgandim. O'qish uchun to'lov qilishim haqidagi masala yuragimning tub-tubidan Xudoga ishonchim borasidagi birinchi amaliy sinov bo'lgandi. Yonimda Gollandiyadan olib kelgan 30 funt pulim bor edi. Navbatdagi semestrlarga kelsak, Xudo mening pulga bo'lgan ehtiyojimni qanday qondirishini ko'rmoqchi bo'lgandim. Ammo birinchi haftaning o'zidayoq meni anchayin tashvishga solgan holatga guvoh bo'ldim. Talabalar tushlik chog'ida moliyaviy muammolarni tez-tez muhokama qilib turishardi. Ba'zan aniq biror ehtiyoj yuzasidan tun bo'yi qilingan ibodatdan so'ng bu ehtiyojning yarmi yoki 4dan 3 qismi qondirilardi. Misol uchun, talabalarimiz xizmatini o'taydigan qariyalar uyiga 10ta adyol kerak bo'lib qolsa, talabalar faqat 6ta adyol uchun mablag' olishardi. Muqaddas kitobda bizlar Xudoning uzumzoridagi ishchilar ekanligimiz aytilgan. Nahotki Xudo o'z ishchilariga shu tarzda haq to'lasa. Bir kuni kechqurun sayrga chiqdim. Talabalar meni bir necha bor partikka bormaslik uchun ogohlantirishdi. Partik tepaligimiz pastidagi xaroba hudud edi. U yerda mast alaslar, giyohvandlar, o'g'rilar va hattoki qotillar izg'ib yurishini aytishardi. Shu bois u yerda bo'lish xavfli edi. Ammo baribir bu hudud xuddi unga aytar so'zim bordek o'ziga jalb etardi. Partikning kulrang iflos ko'chalari atrofga cho'zilib ketgandi. Shamol tosh ko'prikdan axlatni sochardi. Sentyabr havosi quruq edi. 5ta kvartalni bosib o'tmasimdan oldimga 2 bora tilamchilar kelishdi. Men yonimda bo'lgan bor pulimni berdim va ularning shu zahotiyoq yaqindagi barga yo'l olganlariga qarab turdim. Men Glasgow xarobalarida tilanchilik qiladigan bu deydilar tepalikda yashaydigan bo'lajak xizmatchilardan ko'ra ko'proq daromadga ega bo'lishlarini bilardim. Biroq nega bu ahvol meni bunchalik tashvishlantirayotganini tushuna olmasdim. Men ziqna edimmi? Bunday deb o'ylamayman. Biz hamisha kambag'al bo'lganmiz, ammo bu meni hech qachon bunchalik tashvishga solmagan. Xo'sh, gap nimada o'zi? Va to'satdan maktabga qaytib kelayotganimda bunga javob oldim. Masala pulda emasdi. Talabalarimizning moliyaviy muammolarga bo'lgan munosabati menda tashvish uyg'otayotgandi. Shokolad fabrikasidan janob Ringers ishim uchun to'liq va o'z vaqtida to'lashiga shubha qilmasdim. Albatta, derdim o'zimga o'zim. Agar fabrikaning oddiy ishchisin boshlig'iga ishonchni his etsa, Xudoning ishchisi ham o'zida shunday ishonchni his qilishi kerak. Men maktab darvozasidan ichkariga kirdim. Tepamda eslatma osilib turardi. Xudoga ishonch bildiring. Mana gap qayerda? Gap muayyan miqdordagi pulni olishga bo'lgan ishonch kerakligida emas, balki bu muammoga nisbatan menda ishonch bo'lishida. Men qandaydir bir g'aroyibotning eshigi oldida turganligim bois, o'zimni yanada kuchliroq his qilgan holda shag'al yotqizilgan soqmoqdan ketib borardim. Oyoq uchida tepaga ko'tarilib, yotoqxona derazasining oldiga o'tirib, Glasgow'ga nazar tashladim. Agarki men hayotimning shohning quli sifatida topshirishga hozirlanayotgan ekanman, bu shoh haqida bilishim kerak. U qanaqa o'zi? Men unga qay tariqa ishonishim mumkin? Xuddi hech bir muammoni hal etmaydigan qonunlarga ishongandek ishonishim kerakmi? Yoki unga jang maydonidagi qo'mondonga, aniq bir shaxsga, haqqoniy yetakchiga ishongandek ishonish mumkinmi? Bu savol o'ta muhim edi. Negaki, agar u faqat nomigagina shoh bo'lsa, shokolad fabrikasiga qaytganim ma'qul. Men masihiy bo'lib qolaveraman. Ammo e'tiqodim faqatgina ba'zi yuksak axloqiy qonunlarga amal qiladigan va mendan sadoqatli xizmatni deyarli talab qilmaydigan dinga aylanib qoladi. Boshqa tomondan olganda, agar Xudo shaxs bo'lsa, ya'ni biz bilan muloqot qilsa, biz bilan qiziqsa, g'amxo'rlik qilsa, sevsa va boshqarsa, bu holda mening munosabatim unga nisbatan butunlay boshqacha bo'ladi. Bunday shoh bilan har qanday jangga kirishga tayyorman. Men sentyabrning oy nur sochgan o'sha kechasida deraza tokchasida o'tirgancha Xudoning tabiatini tadqiq etishim moliyaviy masaladan boshlanishini negadir ko'nglim sezgandi. O'sha tunda buni tushunib, Xudo bilan ahd tuzdim. "Rabbim," dedim. "Senga amaliy masalalarda ishonch bildirish mumkinligini bilishim kerak. Menga birinchi semestr uchun pul ishlab topishimga yordam berganingdan minnatdorman. Endi o'quv yilining qolgan qismlari uchun meni ta'minlashingni so'rayman. Agar to'lov qilishni bir kungina bo'lsa ham kechiktirsam, shokolad fabrikasiga qaytib ketishimni bilishim kerak." Bu bolalarcha qo'pol va talabchan ibodat edi. Lekin men o'shanda chindan ham masihiylik hayotida go'dak edim. Eng ajoyibi esa shuki, Xudo ibodatimga javob qaytardi. Biroq dastlab g'alati tarzda meni sinovdan o'tkazdi. Birinchi semestr yakunlanish arafasida edi. Ertalab sinfda tizimli ilohiyotshunoslik, kalomni tahlil qilish va o'rganish, dunyoviy dinlar, lingvistika, ya'ni har qanday boshqa seminariyada o'tiladigan saboqlarni o'tdik. Kunduzi amaliy ishlarni bajardik, g'isht terdik, chilangarlik va duradgorlik ishlari bilan shug'ullandik. Birinchi yordam ko'rsatishni va tropik gigiyena, avtomashinalarni ta'mirlashni o'rgandik. Bir necha kun mobaynida biz hammamiz, qizlar ham, yigitlar ham, Londondagi Ford zavodida mashinalarni ochish va yig'ishni o'rgandik. Umumiy kasblar to'plamiga qo'shimcha tarzda palma yaproqlaridan kulbalar yasash va loydan suv oqmaydigan idishlar tayyorlashni ham bilib oldik. Ayni vaqtda navbati bilan oshxonada, kirxonada va bog'da mehnat qildik. Bu har bir kishiga va barchaga taalluqli edi. Talaba qizlardan biri shifokor nemis bo'lib, men uning xuddi jarrohlik operatsiyasi uchun xonani tayyorlagandek, axlat baklarni xavfsala bilan qirib tozalaganini ko'p bora kuzatganman. Haftalar juda tez o'tib ketdi va xushxabar safarlardan biriga chiqadigan vaqt ham yetib keldi. Bu senga yoqadi, Andy, dedi janob Dinnin. Bu seni xudoga ishonishga o'rgatadigan ajoyib sinov. Qoidalar juda oddiy. Safar oldidan har bir talabaga 1 funt sterling miqdorida banknot beriladi. Siz shu banknot bilan butun Shotlandiya bo'ylab xizmatchilik safariga jo'naysiz. Siz bir joydan boshqasiga ko'chish, yashash uchun to'lov va o'tkazadigan yig'inlaringiz e'loniga sarf bo'ladigan barcha xarajatlarni o'zingiz qoplashingiz kerak. Siz ijaraga olingan joy, shuningdek, ziyofat uchun o'zingiz to'laysiz. Bularning hammasini shu 1 funt sterling bilan to'laymizmi? Bu hali hammasi emas. 4 haftadan so'ng maktabga qaytganingizda bu funtni qaytarib berishingiz kerak. Men kulib yubordim. Biz hamma vaqt davomida sadaqa so'rab yuradiganga o'xshayapmiz. Yo'q, pul yig'ishlaringizga ruxsat berilmaydi. Hech qanday holatda ham. Yig'inda pul haqida hatto gapirish ham mumkin emas. Sizning barcha ehtiyojlaringiz o'zingiz qo'llaydigan biror bir choralarsiz qondirilishi kerak. Aks holda tadqiqot muvaffaqiyatsiz chiqqan hisoblanadi. Bizning guruhimizda 5 yigit bor edi. Keyinchalik mana shu 4 hafta davomida bizga pul qayoqdan kelganligini eslashga uringanimda qiyinchilik bilan bir necha holatlarni xotiramga keltirdim. Ba'zan biror yigit nomiga ozroq pul solingan xat kelib qolardi. Goho bir necha kun yoki hafta avval biz bo'lgan jamoatdan qanaqadir yordam kelardi. Bu tuhfalarga qo'shib yuborilgan xatlarni o'qish juda qiziq bo'lardi. Bilaman, sizlarga pul kerak emas. Aks holda bu haqda aytgan bo'lardingizlar, deb yozgandi bir kishi. Biroq xudo bu pullarni sizga jo'natish uchun konvertga joylamagunimcha uyqu bermadi. Yordam ko'pincha oziq-ovqat tariqasida kelib qolardi. Tog'li Shotlandiyaning kichikroq shaharchasida bizga 600 ta tuxum berishdi. Biz nonushtada tuxum yedik. Tushlik oldidan tuxumdan iborat salat iste'mol qildik. Shundan so'ng tuxumli shirinlik tortildi. Biz tovuqqa faqat bir necha haftadan keyingina qo'rqmasdan qaraydigan bo'ldik. Ammo nimayiki bo'lmasin, biz 2 qoidaga qat'iy amal qildik. Hech qachon ehtiyojlarimiz haqida ovoz chiqarib aytmadik. Va nimayiki olgan bo'lsak, agar buning iloji bo'lsa, birinchi sutkaning o'zidayoq undan birini qaytarib berdik. Biz bilan maktabdan bir vaqtda chiqqan boshqa jamoa undan birini berish qoidasiga unchalik qat'iy amal qilmadi. Ular o'z daromadlarining undan birini olib qo'yishdi. Lekin tezda qaytarishmay, kutilmagan vaziyatlar paydo bo'lganida har ehtimolga qarshi o'zlarida saqlab turishdi. Albatta, bunday vaziyatlar tez-tez bo'lib turardi. Bizda ham buniga o'xshash holatlar har kuni ko'plab bo'lardi. Ammo o'sha yigitlar o'zlariga tayinlangan oydan Shotlandiyadagi barcha mehmonxonalarda, konferens zal va bozorlarda quloqlarigacha qarzga botib qolishdi. Biz esa qaytarishimiz kerak bo'lganidan hatto 10 funt ortiq pul bilan maktabga qaytdik. Agar biz pullarni juda tezda qaytargan bo'lsak, Xudo bizni barcha kerakli vositalar bilan ta'minlab, hamisha yanada tezroq harakat qildi. Biz shu tariqa Vek chet elga yuborgan xizmatchilar tariqasidan o'z tadqiqotimizni foyda bilan yakunladik. Ammo safarimizning oxirida tadqiqot barbod bo'lgandek tuyulgan holatlar ham bo'ldi. Haftaning oxiridan Edinburgda yig'in o'tkazdik. Yig'inimizning birinchi kunidayoq bir guruh yoshlar bizga qiziqish bildirishdi va ularning keyingi kuni ham kelishlarini uyushtirish uchun nimadir qilishni juda xohladik. To'satdan guruhimizning a'zolaridan biri hech kim bilan maslahatlashmagan holda o'rnidan turib shunday deb qoldi. Ertaga yig'indan avval, dedi u, biz barchangizni choy ichishga taklif etamiz. Soat 4 kim keladi? 25 yaqin kishi qo'llarini ko'tarishdi. Dastlab xursand bo'lish o'rniga qo'rquvga tushdik. Zero, o'zimizda choy ham, non ham, moy ham va hattoki idish ham yo'qligini bilardik. Bizda bularni sotib olish uchun pul yo'q. So'nggi tanga chaqalarimiz zalni ijaraga olish uchun berilgandi. Bu Xudoning bizga g'amxo'rligiga oid haqiqiy sinov edi. Qaysidir vaqt Xudo bizga eng kichik yoshdagilarni yordamga yuborib, ta'minlaydigandek tuyuldi. Yig'indan so'ng oldimizga bir necha kishi kelib, dasturxon tuzashda yordam bermoqchi ekanliklarini aytishdi. Birovi sut olib kelmoqchi bo'ldi, boshqasi choy, yana kimdir shakar olib kelishni taklif etdi. Bir qiz idish-tovoq keltirishga va'da berdi. Bizning choyxo'rligimiz chindan ham yuz beradiganga o'xshab qoldi. Ammo eng asosiysi tort yetishmasdi. Shotland yoshlari uchun tortsiz choy choy emas. O'sha oqshom biz Xudoga ibodat qildik. Xudoyim, bizda muammo paydo bo'ldi. Hech qayerdan tort ololmaymiz. Iltimos, bizga yordam ber. Tun chog'i zaldagi adyollarimizga o'rangancha Xudo qay tarzda bizga tort yo'llashini zo'r berib tasavvur qilib yotdik. Tong otdi. Aytish mumkinki, biz qo'lida tort ko'tarib, eshigimizga keladigan samoviy elchini kutardik. Lekin u kelmadi. Tongi pochta keldi. Biz pul kelganligi umidida ikkita xatni ochdik. Ularda pul yo'q. Qo'shni jamoatdan bir ayol kelib, qanday yordam kerakligini so'radi. Tort. Bu so'z og'zimizdan otilib ketay deb turardi. Ammo ichimizga yutib, bosh chayqadik. Xudo bizga g'amxo'rlik qiladi, deya unga javob qaytardik. Choyxo'rlik soat 4 ga belgilangandi. Soat 3 da dasturxon tuzadik. Tort esa haligacha yo'q. Choy qaynata boshladik. 3 dan 45 daqiqa o'tdi. Ana shunda eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Biz barchamiz katta eshik sari tashlandik. Ostonada pochtachi turardi. Uning qo'lida katta paket bor edi. "Salom yigitlar," dedi pochtachi. "Menda sizlar uchun jo'natma bor. Unda qandaydir yegulik borga o'xshaydi." U paketni yigitlardan biriga berdi. "Umuman aytganda, yetkazib beradigan vaqt o'tgan," deya qo'shimcha qildi u. Lekin aynib qolishi mumkin bo'lgan mahsulotni kechasiga qoldirishni istamadim. Biz unga samimiy minnatdorchilik bildirdik va uning ortidan eshik yopilgan zahotin bir yigit tantanavor tarzda menga jo'natman uzatdi. "Bu sen uchun, Andy. Londondan Hopkins xonimdan kelibdi." Jo'natmani olib, ehtiyotkorlik bilan ochdim. Iplarni kesdim. Malla o'rama qog'ozni yechdim. Uning ichida hech qanday yozuvli qog'oz yo'q. Faqat katta oq korobka. Ich-ichimdan korobkaning tepasini sekingina ko'tarishim mumkinligini bilib turardim. Ochganimda esa 5 juft ko'zlar hayrat bilan ulkan, ajoyib, yumshoq shokoladli tortga qarab qolishdi. Ana shunday tajribaga ega bo'lganim bois maktabda Uetsterlardan ikkinchi semestrimga yetadigan pul kelganligi haqidagi chekni ko'rganimda unchalik hayron bo'lmadim. Ikkinchi semestr birinchisiga qaraganda yanada tezroq o'tdi. Ko'p narsalarni o'rganib va o'ylab olish kerak edi. Biroq ikkinchisi tugamasdan avval 3-chi semestr uchun pul oldim. Bu qanchalik hayron qoldirmasin, pulni urush qatnashchilari shifoxonasida tanishgan do'stlarim yuborishibdi. Mana shunday mo'jizalar keyingi yilda ham davom etdi. Men hech qachon o'qish uchun to'lov haqida gapirmasdim. Ammo baribir cheklar kerakli paytda paydo bo'lardi. Men shu tariqa o'z vaqtida va to'liq to'lashim mumkin bo'lardi. Hech qachon pul kerak bo'lganidan ortiq bo'lmagan. Ammo shunga qaramay, menga yordam bergan odamlar bir-birlarini tanimasliklariga qaramay, ularning inomi menga ayni kerak vaqtda yetib kelardi. Men hamisha Xudo sadoqatining isbotiga guvoh bo'ldim. Lekin shu bilan birgalikda undagi bitmas tuganmas hazilkashlik hissiga ham ishonch hosil qildim. Men o'qish uchun to'lov masalasida hech qachon muammo bo'lmasligini Xudodan so'rab, u bilan ahd tuzdim. Lekin meni sovun, tish pastasi yoki ustara bilan ta'minlash haqida biror so'z aytgan emasman. Bir kuni ertalab xo'jalik sovunim tugaganini payqab qoldim. Pul saqlaydigan qutimni ochib qarasam, unda bor yo'g'i 6 pens qolibdi. Xo'jalik sovuni esa 8 pens turardi. Xudoyim, o'zimni toza tutishim kerakligini bilasan. Shu bois, iltimos, shu yetmayotgan 2 pens bilan nimadir qilgin. 6 pensni olib, do'konga jo'nadim. Do'konlardan birining eshigida e'lonni ko'rib qoldim. Narx 2 pensga kamaytirilgan. Hoziroq sovun sotib oling. Men kirib, sovun sotib oldim va maktabga quvnoq musiqani hushtak qilib chalgancha kirib keldim. Karobkada maktabni tugatgunimga qadar yetadigan sovun bor edi. Biroq shu kechaning o'zidayoq bir do'stim kir yuvayotganimni ko'rib qichqirdi. Andrey, bir oz sovun qarz berib turgin, menda tugabdi. Albatta, unga sovun berib hech nima demadim. Uning qaytarib bermasligini yaxshi tushungan holda, qimmatbaho sovunimni qanday sarf qilayotganini kuzatib turdim. Har kuni u mendan yana ozgina olardi. Men esa o'zimga tobora kamroq ishlatadigan bo'ldim. So'ngra tish pastasi tugadi. Idish bo'shagan ekan. Men uni siqib, burab keskanimdan so'ng hech nimasi qolmadi. Qayerdadir oddiy osh tuzi tishlarni tozalash uchun ajoyib vosita ekanligini o'qigandim. Darhaqiqat, tishlarim toza bo'ldi, ammo bundan tomog'imda bezovtalik yuz berdi. Ustara tig'laricha, men foydalanib bo'lingan tig'larni tashlab yubormasdim. Tabiiyki, ularni qayta tiklaydigan kun ham yetib keldi. Qayroqtosh yo'q edi. Shu bois ularni yalang'och qo'limda o'tkirlar edim. Har kuni 10 daqiqadan o'stanamdi. Natijada yuzim toza qiriladigan bo'ldi. Ammo buning qanday baho bilan erishilganini aytmaysizmi? Barcha o'tgan vaqtda Xudo men bilan o'ynayotganligini his qilardim. Balki u bunday tadqiqotdan istak va ehtiyoj orasidagi farqni menga ko'rsatish uchun foydalangandir. Tish pastasi. Bu yaxshi. Yangi ustara tig'lari tez va yuzni tozaroq tozalaydi. Ammo bular zaruriyat emas, balki hashamat. Haqiqiy ehtiyoj paydo bo'lganida Xudo uni qondirishiga ishonardim. Darhaqiqat, haqiqiy ehtiyoj tezda paydo bo'ldi. Britaniyadagi xorijliklar vaqti-vaqti bilan o'z vizalarini uzaytirib borishlari kerak edi. Men o'z vizamni 1954-yilning 31-dekabrigacha hal qilishim lozim. Aks holda mamlakatni tark etishimga to'g'ri kelardi. Biroq bu sana yaqinlashib qolganida menda biror penni ham yo'q edi. Londonga vizamni uzaytirish haqidagi e'lonni qanday jo'natishim mumkin? Buyurtma 1 shilling, ya'ni 12 penni turardi. Cho'ntagimda shillinglar yo'qligi tufayligina Xudo maktabdan ketishimga yo'l qo'ymaydi deb o'ylardim. Xullas, o'yin yangi bosqichga o'tdi. Endi uning o'z nomi bor edi. Men uni shohona o'yin deb atadim. Men Xudo kimnidir pul bilan ta'minlaganida, buni shohlarga xos tarzda saxiylik bilan, odamni xo'rlamagan va haqoratlamagan tarzda bajarishini anglagandim. Buyurtma xatga oid muammoni hal qilish davrida men bu o'yindan 3 bora bosh tortishimga oz qoldi. O'sha yili talabalar jamoasining boshlig'i bo'lib, broshyuralarni moliyaviy ta'minlaydigan maktab fondi uchun javobgar edim. Bir kuni takvimga qaradim. 28-dekabr kirib kelgandi. So'ngra esa fonddagi pullarga ko'z tashladim. Qutida bir necha funtlar yotardi. Agar qanchadir vaqtga fonddan bor yo'g'i 1 shilling olib tursam nima bo'ladi? Lekin tezda bu fikrdan qaytdim. Keyin esa 29-dekabr kirib keldi. 2 kun qolgandi xolos. Men tuz bilan tishlarini tozalash va qo'lda tig'ni o'tkirlash uchun qancha uzoq vaqt kerakligi haqida unutgandim. Zero, bir shilling bilan bog'liq dramatik kechinmalarga berilib ketgandim. O'sha tong xayolimga balki pennilarni ko'chadan topib olishim mumkinligi haqida fikr kelib qoldi. Men paltomni kiyib ko'chada yurganimda nimalar qilayotganimni to'satdan payqab qoldim. Axir boshimni quyi egib, ko'zlarimni yerga tikkancha ariqlardan pul izlab yurardim. Nahotki bu shohona o'yin bo'lsa. Qaddimni ko'tarib, odamlar liq to'lgan ko'chada qattiq kulib yubordim. Maktabga boshimni tik tutgan holda qaytib keldim. Lekin pul baribir paydo bo'lmadi. O'yinning oxirgi raundi yanada nozikroq bo'ldi. 30 dekabr kirib keldi. Agar maktubim Londonga 31 dekabrda yetib borishni xohlasam, aynan shu kuni o'z arizamni pochta orqali jo'natib yuborishim kerak. Soat 9 da talabalardan biri zinapoyadan turib, mening oldimga kimdir kelganini qichqirib aytdi. Men bu farishta xalaskorim bo'lishi mumkinligi haqidagi fikrlar bilan zinapoyalardan pastga qarab yugurdim. Ammo mehmonimni ko'rganda ruhim tushib ketdi. Bu mehmonim pul bergani emas, balki pul so'ragani kelgandi. Bu bir necha oylar avval Bartik xarobalarida tanishgan yosh do'stim Richard edi. U ba'zan pul kerak bo'lganida maktabga kelib turardi. Zo'rg'a qadam tashlab uning oldiga chiqdim. Richard oq shag'al to'kilgan yo'lakchada ko'zlarini pastga tikkancha turardi. "Andrey," dedi u, "ortiqcha puling yo'qmi? Men ochman." Men kulib nima gapligini so'radim. Unga sovun va ustara tig'lar haqida gapirayotganimda esa tangani ko'rib qoldim. U shag'al ustida yotardi va quyosh nurida shunday tovlanardiki, Richard emas, faqat men ko'rishim mumkin edi. Tanganing rangidan uning shilling ekanligini tushundim. Beixtiyor tangani ko'zdan yashirish uchun botinkam bilan bosdim. So'ngra Richard bilan gaplashayotib, uni yerdan bir qancha toshchalar bilan birga ko'tardim. Men toki qo'limdan faqat shilling qolmagunicha toshlarni birin-ketin pastga tashladim. Biroq uni cho'ntagimga joylaganimda ichimda haqiqiy kurash boshlandi. Bu tanga maktabda qolishimni hal etardi. U Richardga yordam bermaydi. Negaki u shu zahotiyoq ichib qo'yadi va bir soatdan so'ng tag'in shu ahvolga tushadi. Men o'zimni aldayotganimni yaqqol anglab turgan holda bahona topish uchun birin-ketin turli dalillarni o'ylab topardim. Xudo bunday qilish kerak emasligini aniq aytgan kun men qanday qilib Richardni muhokama qilishim mumkin? Bundan tashqari, bu shohona o'yin emas. Xudoning o'g'illaridan biri och ekanligini aytib turganida, Xudoning elchisi pulni qanday saqlab turishi mumkin? Men cho'ntagimga qo'limni tiqib, kumush tangani chiqardim. "Menga qara, Richard," dedim men. "Mana, menda nima bor? Shu senga yordam beradimi?" Richardning ko'zlari yorishib ketdi. "Albatta, do'stim." U tangani havoda o'ynatib, tepalikdan pastga qarab yugurdi. Hammasini to'g'ri qilganligim hissi bilan yengil tortib, maktabga qaytish uchun o'girildim. Biroq eshik tutqichini ushlamasimdan yo'lakda pochtachi ko'rindi. Kelgan pochtalar orasida menga ham xat bor ekan. Maktubda Gretening dastxatini ko'rganimda yo'q. U Ringers fabrikasidagi ibodat guruhidan kelganligini, unda pul borligini tushundim. Xuddi shunday bo'lib chiqdi. Va ko'p pul. 1.5 funt, ya'ni 30 shilling bor edi. Bu pullar xat jo'natishim, qutilab sovun, sevimli tish pastasi va yaxshi ustara tig'lari sotib olishimga yetib ortardi. O'yin tugadi. Shoh barchasini shohona tarzda amalga oshirdi. 1955-yilning bahori ham yetib keldi. Xizmat maktabidagi 2 yillik sabog'im deyarli yakunlanib qoldi va ish boshlashga sabrim chidamasdi. Kes maktabni 1 yil avval tugatib, hozir Koreyada xizmat qilardi. U o'zining maktublarida xizmat uchun turli ehtiyojlar va imkoniyatlar haqida yozardi. Direktor ham mendan kesning yonida xizmat qilishga xohishim bor yo'qligini so'radi. So'ngra bir kuni ertalab, ko'pincha taqdirning keskin burilishlari yuz beradigan tarzda xotirjam, hech qanday dabdabasiz qo'limga bir jurnalni oldim va hayotim shundan boshlab boshqa hech qachon avvalgi o'ziniga tushmadi. O'qishni yakunlashimdan bir yil muqaddam jomadonimni olish uchun yertolaga tushgandim. O'sha yerda qattiq qog'ozdan yasalgan quti ustida men ham maktabdagi boshqa birov ham avval ko'rmagan jurnal yotardi. Jurnal bu yerga qanday tushib qolganini hech qachon bilolmadim. Men uni qo'limga olib, loqaydlik bilan varaqladim. Bu yaltiroq qog'ozda chop etilgan hamda yorqin fotosuratlar va kartinalar bilan bezalgan ajoyib jurnal edi. Ko'pgina fotosuratlarda Pekin, Varshava hamda Praga bo'ylab qadam tashlayotgan ko'p ming kishilik olomon aks etgandi. Ularning qiyofalari jo'shqin, qadamlari esa qat'iy edi. Inglizcha matnda aytilishicha, bu yosh yigit-qizlar 96 million kishidan iborat xalqaro tashkilotning a'zolari edilar. Hech qayerda kommunistlar haqida biror so'z yo'q edi. Faqat ba'zida sotsialistik so'zi uchrab qolardi. Gap yaxshiroq dunyo, yorug' kelajak haqida borardi. Jurnalning oxirida kelgusi iyulda Varshavada bo'lib o'tadigan yoshlar festivali haqida e'lon berilgandi. Barcha xohlovchilar festivalga taklif etilgandi. Hammasi shumi? Men jurnalni bir chekkaga surib qo'yish o'rniga uni qo'ltig'im ostiga qistirib, jomadon bilan birga xonamga olib keldim. O'sha oqshom buning nima oqibatga olib kelishini tushunmagan holda jurnalda ko'rsatilgan Varshavadagi manzilga xat yozdim. Men Masihiy xizmatchilik maktabida o'qiyotganimni, yoshlar festivalidan Masih haqida gapirmoqchi bo'layotganim va ular menga sotsializm haqida aytib berishlariga qiziqish bildirayotganimni ochiq bildirdim. Festivalga borsam bo'ladimi? Xatni jo'natdim va to'satdan javob kelib qoldi. Ular mening borishimdan xursand bo'lishlarini aytishgandi. Talaba bo'lganim bois, menda muayyan imtiyozlar bor. Amsterdamdan alohida poyezd jo'naydi. Hatto kerak bo'ladigan hujjatlar ilova qilingandi. Meni Varshavada quvonch bilan kutib olishadi. Ushbu safar haqida faqat Hoppe amakiga aytdim. U menga shunday javob qildi. Andrey, o'ylashimcha sen borishing kerak. Men xarajatlaring uchun senga 50 funt sterling beraman. Men Shotlandiyadan Gollandiyaga qaytish uchun yo'lga chiqqanimda orzuyim aniq tus ola boshladi. Ringerisda ishlay boshlagan kunimdan buyon toki shu paytgacha orzularim xayollarimda noaniq bo'laklarga sochilib, hamisha g'ira-shira va mavhum ko'rinishda bo'lgandi. Barchasi fabrikada ishlagan oxirgi kunimdan boshlangan. Ringerisda hujjatlar yuritilish uchun yolg'iz yashaydigan va kommunist bir ayol mas'ul edi. Bu o'rta bo'yli, jussador ayol bo'lib, kalta kesilgan oqargan sochlari boshida xurpayib turardi. U bizning maoshimizdan boshlagan gapini qirol haqida yakunlagunicha barchasiga qat'iy izoh berib chiqardi. Ayol xushxabarchilik yo'nalishidagi intilishim haqida bilib qolganida, unda go'yo Xudo zolim sinf o'ylab topgan uydirma kabi e'lonni o'qitiradigan bir dastur ishga tushib ketgudek bo'ldi. U hazilni mutlaqo tushunmaganligi uchun boshqalar uning ustidan kulishayotganini hech qachon anglamasdi. U fabrikadagi 20 yillik faoliyati davomida hech kimni o'z e'tiqodiga kirita olmadi. Men uni kulgili deb emas, balki ayanchli deb hisoblardim. Tez-tez yolg'iz o'zi o'tirgan stol yonidan joy olardim. Fabrikadan ketayotgan kunim xayrlashish uchun uning ish joyida to'xtadim. Va nihoyat mendan qutiladigan bo'ldingiz, dedim yaxshi niyatda xayrlashmoqchi bo'lib. Ammo barchaga aytib bergan yolg'oningizdan emas, qizishib ketdi ayol. Siz odamlarni qutqarilish haqidagi gaplaringiz bilan sehrlab qo'ydingiz. Siz ularni ko'r qilib qo'ydingiz. Men chuqur tin olib, xalq uchun afyun haqidagi vazni eshitishga hozirlandim. Ammo jahldor ovoz meni hayron qoldirgancha titrab ketdi. Albatta, ular sizga ishonishdi, dedi u ishonch bilan. Ular tayyorgarlikdan o'tmagan odamlar. Ularni munozara muloqotiga o'rgatishmagan. Ular o'zlari xohlagan narsalarni o'ylashadi xolos. Oxir oqibat uning ovozi menga zo'rg'a eshitildi. Agar sizda tanlash imkoni bo'lganida, Xudoni va shunga o'xshashlarni tanlamagan bo'lardingiz. Unga tezkor nazar tashlab, aql bovar qilmaydigan holatni ko'rdim. Men uning nigohiga qalqib chiqayotgan ko'z yoshlarini ko'rgandek bo'ldim.